ministriin imaalaa yuunaayitid isteets gabaasaa mirga dhala namaa ka biyyoota addunyaa laalchisuun baase keessaa kan itiyoophiyaatti fuuleffate kan madaalii isaa eege miti ragaa humnootiin fedhii siyaasaa qaban kennan malee ragaa mootummaa fi lammiiwwan haqaaf dhaabbatanii kan of keessaa qabu miti jechuudhaan waajjirri dhimmoota koominikeeshinii itiyoophiyaa dubbatanii jiru gara fuulduraatti ka qaama walabaatiin jedhu koomishina mirga dhala namaa itiyoophiyaatiin qorate gamasaa ka baasu ta'ullee waajjirichi dhimmoota koominikeeshinii mootummaa itiyoophiyaa kun beeksisee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Waajjira koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan kutaa quunnamtii uummataa obbo Mohaammed Said raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets gabaasa qabiinsa mirga namaa kan bara 2016 ennaa baasu haala yeroo Itiyoophiyaa keessaa sirriitti hubanne jedhan. Waggaa darbe karaa nagaa gaaffii isaanii qaamotiin dhiyeessan akkuma turan kanneen jeeqama kaasaniif hammeessanillee turanii jedhan. Mootummaan immoo nageenya uummataa eeguuf itti gaafatama turre jira jechuun falmu. Kanarra darbe garuu ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Itiyoophiyaa laalchisee gabaasinni baase balleessaa mara qaama tokkorra tuulee jechuun qeeqan.
Riippoortuu miizaanuun maxabbaqa allabbatu nu. Aawun isteet diipaartimentu miyaawwaxxaawu riippoortu. Miizaanuun maxabbaqa allabbatu bookti nabbaru guddaachuun baagwaawu.
Gabaasichi madaalasaa eeguu qaba. Gabaasaa ministiriin dhimma alaa baasu madaalasaa eeguu qaba. Haala yeroo sanatti ture sirriitti ilaaluu qaba. Jecha gama mootummaa jirus of keessaa qabaachuu qaba. Human Rights Watchis haa ta'u ministerri dhimma alaa haa ta'u qaami ragaa isaaniif dabarsu eenyu fedhii siyaasaa hin qaban moo kanneen ragaa isaaniif kennan kaka'umsa addaa hin qaban moo isa jedhu mirkaneeffachuu qabu. Kanaaf gabaasa yaada gama maraa ofitti haammatee fi guutuu ta'e miti gam tokkorra balleessaa tuule kun immoo sirrii miti.
Gabaasa sanarra akka taa'etti waggaa darbe sabatiinsa dhabamuun hiriira nagaa taansee mudateen keessumaa naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessa lammiiwwan dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Koomishina mirga namaa Itiyoophiyaa maqaa dha'uudhaan Oromiyaa qofaa keessa miseensota humnootiin eegumsaa 28 dabalate namoonni 123 ajjeefaman jedha. Jaarmiyaan mirga namaa Human Rights Watch immoo namoota 500 humnootiin nagaa eegsisaniin ajjeefaman jechuun gabaase. Gabaasi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa maqaa dha'uudhaan Oromiyaa keessaa qofaa namoonni 500 ajjeefamu baatii onkololessaa keessa dubbataniiru jedha. Lakkoofsa namoota ajjeefaman jedhame kanaa ilaalchisee obbo Mohaammed Said raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Qotroochin betamalakkata bemengist bakkul yaandim sew hiyoot indiixafa aifallegam.
Lakkoofsa gama laallateeni lubbuun nama tokkooyyuu baduu hin qabu. Mootummaan akkaan yaaddee waan kan. Irra deebi'uudhaan akkuma ibsame mootummaan gaddatti dhagaame maqaa uummataan ibsee jira. Lakkoofsa gama ilaaleen caasaalee hawaasaa irratti kan gadhiisame karaa itti gaafatamni itti hir'ateen callisanii fudhachuudhaan dabarsuun sirrii miti. Kanaaf qaamni qoratu kan walabatee jira. Qaamni kun adeemsa jiru xumuree ifa taasisuuf jira. Kana eeguun gaariidha. Ministiriin dhimma alaas akkasitti lakkoofsa kana ennaa ifa godhu ragaa qabatamaa irraa ka'uu qaba. Koomishiniin mirga namaa Itiyoophiyaa itti gaafatama heerri itti kenne ni qaba. Akkuma kana dura argame qaama kam gidduutti adda addummaa osoo hin uumin rakkoon uumame yoo jiraate uummataaf ifa gochuuf jirra. Kanaaf eeguu qabna.
Gabaasi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun akka tarreessetti rakkoo mirga namaa ijoo ta'uun kan tuqe keessaa humnoonni naga eegumsaa hiriirtota nagaa irratti tarkaanfii humnaa ammaa ba'aa gargaaramuusaa ibsa. Kana laalchisuun ejjennaa mootummaa kan ibsan obbo Mohaammed hiriirtota nagaa ka jedhutti kan waliin galle ta'uu dubbatan.
Excessive force bamiil ni asqamatamu. Ihinninim ahun mangist ka matan balaa alfuwaan.
Humna ammaa ba'aa isa jedhuun kan ni eegale. Silaa akkuma tuqe biyyattii kana keessatti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf mirga lammiiwwanii akka eegamu gochuudhaaf lammiiwwan nagaadhaan ba'anii akka galaniif quuqama lammiiwwaniif qaban irraa ka'uudhaan humnootiin nagaa eegsisan balaan irra gahe hedduudha. Kanaaf mootummaan nagaa bakkatti deebisuudhaaf sadarkaa maaliirra jira? Qaama kamiifuu otoo hin loogiin qaamni qoratu qorannaa isaa xumuree ennaa ifa godhu eeguu wayya malee dursanii ragaa sirrii hin taane kennuu ta'a.
Tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanaa mirga namaa keessumaa naannolee lamaan keessatti kan raawwatame dhiittaa mirga namaa raawwatame jedhame qorachuuf gaaffii dhiyeesse mootummaan fudhatama dhabsiisee jira. Kun maaliif obbo Mohaammed Said akkas jedhu?
እንግዲህ በመሰረቱ ኢትዮጵያ የተፈራረመቻቸውን አህጉራዊም ይሁን ዓለም አቀፍ
ኤጋ ድጉመቲ ኢትዮጵያን ከመለጥቴ ሲቴ ወሊ ገልጤ ሰደርካ አርዲስቴ ከን ሰደርካ አዱኛ ላልችሴ ሄረ ብየቲ ገመ ከበጁን ሰቾውቲ አከ ከነአን ስርኒ የሮማ ኢትዮጵያ ኬሰ ጅሩ ስርነ እትጋብሰብኒ ኡመታ እቲ ጠጋሙዳ ሞቱማ ሄረ ሆርዶቤ ሆጀቱቱ ጅራ ሞቱማ ለሚወን ሳቲፍ እትጋብሰብኒ ረጅሩቱ ጅራ ሞቱማ ዳፍ ሆገናን እኒ ኦላና ኡመታ ኢትዮጵያቲ ኮሚሽነ ምርገነማ ወለበቴ ዋንቀምኑፍ እሰቱ ቆረታ
በከ ቶኮ ቶኮት ጄቀመ ኡማሜ ጀደመ ከነ ኬሱማ ገንዴም ባዲ ያንገ ቶኮ ኬሰት አንጎን ሞቱማ አንጎ ሳኒ ሁምኖቲ ነጋ ኤክሰሰኒን ሰርበሙ ዮካን ሁምኖቲ ነጋ ኤክሰሰን ረት አንጎ ቀበን አቡ ሳኒ ቱቀ ገባሲች ኩን ከለቲን ፋላ ሄራቲ ኩን ጢንጠለሜ ጅራ ሰጅሩፍ ኡቡ መሐመድ እና ዴቢሰን ኢትዮጵያን ከንገጌ ሰምቱ ሄራ ሼፍ ሴራኒ ቃምኒ ሴራ ባሱስ ሃተው ሴራ ራወችስ እትጋፈተም ሄር እትከነን ሶሶ አዋንቴፍ ገመከናን ረኮን ጅራ ገባሲ ጀዱ ነንቀቀምኔ ጅራን ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማት እትጋፈተማን ኩታቁንምዲ ኡመታ ኡቡ መሐመድ ሰይድ ከበጃን ምርገነማፍ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ዳፍ ዋኤ ጅራቹፍ ጅራቹ ዳቡ አከታይ ኢብሰኒ ከናፍ ዲሞክራሲን ቢየከሰት ቢቅል ሆጂር ኦላጅራ ሞቱማ አሜሪካ ወሊኒስ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወልተይን ሰደርካ ኦላናን ሁጀታ ጅራ ጀቹንለ ያደቺ ሰኒሩ